Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki na saa 11 saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ikiwa leo ni Alhamisi, Desemba 17 mwaka 2020, ambapo tunasikia kupitia radio zetu shirika kwenye eneo zima la Maziwa Makuu, pamoja mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Leo kwenye Kumekucha Afrika tunazo habari za kimataifa pamoja na za kieneo kutoka kwa waandishi wetu. Mmoja wapo ni kuhusu mageuzi yaliyofanywa na rais wa Uganda Yoweri Museveni kwenye utawala wa kijeshi wakati kampeni za uchaguzi mkuu zikiwa zimeshika kasi. Je, baadhi ya wachambuzi wanasemaje?
Ile vuguvugu la vijana ambao tangu wazaliwa hajamuona rais mwingine, kwa hivyo wana ule uchu wa mabadiliko, wanataka mageuzi, wanataka mapinduzi.
Na katika taarifa nyingine, wazazi wa watoto wa shule takriban 300 walitekwa nyara na wanamgambo nchini Nigeria. Waomba serikali iongeze juhudi za kuwatafuta, na sivyo wataingizwa kwenye imani zenye msimamo mkali au hata wasijepatikana kwa muda mrefu.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Mshirika wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab anashutumiwa kula njama kufanya shambulizi la mtindo wa Septemba 11 nchini Marekani, anapelekwa New York kabla na mashtaka ya ugaidi, wizara ya sheria ya Marekani ilitangaza Jumatano. Raia wa Kenya Cholo Abdi Abdullah alihamishiwa siku ya Jumanne kutoka Ufilipino, ambako alikuwa chini ya ulinzi wa askari wa huko tangu alipokamatwa Julai mwaka 2019. Ufilipino ilimkabidhi kwa maafisa wa Marekani siku ya Jumanne. Abdullah anatumiwa kula njama za kutaka kuteka nyara ndege ya abiria na kuiangusha kwenye jengo moja nchini Marekani, ikiwa ni sehemu ya njama iliyoongozwa na viongozi wakuu wa Al-Shabaab. Abdullah adaiwa kupata mafunzo ya urubani huko Filipino. Alishtakiwa kwenye mashtaka sita iliyofunguliwa siku ya Jumatano na alitarajiwa kufikishwa kwa jaji wa serikali kuu mjini New York. Mashtaka dhidi yake ni pamoja na kutoa msaada wa vifaa kwa taasisi ya kigaidi ya kigeni, na kula njama za kuua raia wa Marekani, na njama za kuteka nyara na kuharibu ndege. Kufuatia tangazo la Somalia wiki hii kwamba linakata uhusiano wa diplomasia na Kenya, serikali ya Nairobi inasema haitawafukuza wanadiplomasia wa Somalia na badala yake itatafuta mazungumzo na jirani yake huyo. Wakati huo huo, Rais Uhuru Kenyatta siku ya Jumanne alimaliza ziara ya siku tatu iliyolenga kuimarisha uhusiano na rais wa Somaliland Muse Bihi Abdi. Kenyatta alikuwa amemwalika kiongozi huyo wa jimbo lililojitenga la Somalia, ambaye aliwasili siku ya Jumapili. Uamuzi huo wa Somalia ulitangazwa Jumatatu jioni na waziri wa habari Osman Dube, ambaye aliambia Sauti Amerika ulitokana na kujibu kile alichokiita Kenya kuingilia mara kwa mara kwa dhahiri uhuru wa Somalia. Katika hotuba yake ya kitaifa kwa njia ya televisheni, Dube alisema serikali iliamuru wanadiplomasia wote wa Somalia nchini Kenya warudi nyumbani, na kuwapa wanadiplomasia wa Kenya nchini Somalia siku saba waondoke nchini humo. Msemaji wa serikali ya Kenya, Cyrus Oguna, jana Jumanne aliwaambia waandishi wa habari kuwa Nairobi haitawafukuza wanadiplomasia wa Somalia au raia kujibu uamuzi wa Mogadishu wa kukata mahusiano. Na familia za watoto wa shule zaidi ya 300 waliotekwa nyara nchini Nigeria wiki iliyopita zimeelezea wasiwasi wao kuwa huenda wakaingizwa kwenye msimamo mkali au wakashikiliwa kwa muda mrefu, wakati maafisa wa usalama wakiendelea kufanya msako kwenye misitu, ikiwa ni juhudi ya kuwaokoa kutoka kwa watu wanaoaminika kuwa wanamgambo wa kundi la kigaidi la Boko Haram. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Shirika la habari la Reuters limesema kuwa kuna video ambayo haijathibitishwa kutoka kwa kundi hilo ikisema kuwa lilihusika kwenye utekaji nyara huo kwenye shule moja wa vulana watupu katika mji wa Kankara, kaskazini magharibi mwa jimbo la Katsina. Shuaibu Kankara, ambaye ni mama wa mvulana wa miaka 13 aliyekuwa miongoni mwa waliotekwa kwa jina Anas, anasema kuwa iwapo serikali itachukua muda mrefu kuwapata, huenda wakaingizwa kwenye imani zenye misimamo mbali mbali na mikali na kundi hilo la Boko Haram, kwa kuwa lina historia ya kufanya hivyo kila linapowateka watu. Ingawa jeshi la Nigeria linasema kuwa limekaribia kuwasaka, baadhi ya wataalamu wanasema kuwa vijana hao huenda wakasafirishwa hadi kwenye nchi jirani ya Chad au kuwekwa kwenye makundi ili kufanya upatikanaji wao kuwa mgumu. Boko Haram, ambalo ni tiifu kwa Islamic State tawi la Afrika Magharibi, limekuwa likifanya mashambulizi kwa muongo mmoja sasa, wakati ilikilaumiwa kuwa zaidi ya watu 30,000 huku wengine zaidi ya milioni 2 wakilazimika kutoroka makwao. Utekaji nyara wa wavulana hao umeibua kumbukumbu za mwaka wa 2014 ambapo zaidi ya wasichana wa shule 270 kwenye mji wa kaskazini mashariki wa Nigeria wa Chibok walitekwa nyara na kupelekea kampeni iliyopewa jina #BringBackOurGirls, ikiwa na maana ya rudisha wasichana wetu.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Taasisi ya Mwezi Mwekundu ya Libya ilisema miili ya watoto wanne wenye umri kati ya miaka 5 hadi 10 ilikuwa imeoshwa kwenye ufukwe magharibi mwa mji mkuu wa Tripoli siku ya Jumatano baada ya boti ya wahamiaji kuzama. Tuliarifiwa juu ya mashua iliyokuwa ikizama kwenye bahari kuu ikiwa na watu 30 ndani ya eneo la Zawia. Hassan Mokhtar al-Bey wa Mwezi Mwekundu aliambia AFP. Alisema waokoaji waligundua miili mitatu karibu na Zawia, karibu kilomita 45 kutoka Tripoli, na mwili wa nne kilomita chache zaidi ya huko magharibi. Hatimaye abiria wengine, mataifa yao na hatua ya kuondoka bado haijafahamika. Libya ilikumbwa na vita, imekuwa kituo muhimu kwa wahamiaji hasa kutoka kusini mwa jangwa la Sahara mwa Afrika, wakijaribu safari hatari zinazopelekea vifo kwenda Ulaya kukimbia mizozo na umasikini nyumbani. Nigeria inaondoa masharti ya kufunga mipaka yake na nchi jirani za Benin na Niger, hatua ambayo iliwekwa mwezi Agosti mwaka 2019 ili kuzuia usafirishaji wa mchele na bidhaa nyingine, serikali ilisema siku ya Jumatano. Mipaka minne ardhini itafunguliwa tena mara moja, wakati mipaka iliyobaki inaelekezewa kufunguliwa mnamo au kabla 31 ya Desemba. Waziri wa fedha Zainab Ahmed aliwaambia waandishi wa habari, kwa mujibu wa maagizo ya Rais Muhammadu Buhari, marufuku ya uingizaji wa mchele, kuku na bidhaa nyingine zilizopigwa marufuku bado yapo na yatatekelezwa na timu za doria za mpakani, aliongeza. Buhari aliwashangaza majirani wa Nigeria alipofunga mipaka ya nchi hiyo kwa biashara ya bidhaa, akisema wakati umefika wa kukomesha biashara ya bidhaa haramu. Mahakama moja ya Paris Jumatano ilitoa vifungo kuanzia miaka 4 hadi maisha jela kwa zaidi ya darzeni ya watu waliopatikana hatia ya kuwasaidia wanamgambo wa Kiislamu wenye bunduki ambao waliua wachora katuni katika ofisi za gazeti la katuni tolewalo kila wiki la Charlie Hebdo na wateja katika duka kuu la Kiyahudi mwezi Januari mwaka 2015. Mawakili wa waathirika na wanaharakati walisifu uamuzi huo ambao walisema ni ushindi wa haki na uhuru wa kujieleza baada ya kesi ya kutisha ya miezi mitatu ambayo wakati mwingine ilirusha hofu ya mauaji hayo. Mashambulizi hayo yalifuata kuchapishwa katuni za Mtume Muhammad na gazeti la Charlie Hebdo ambazo zilisababisha hasira katika ulimwengu wa Kiislamu. Wakati wa kesi hiyo ambayo ilicheleweshwa mara kwa mara kwa sababu ya janga la COVID-19, Ufaransa ilikumbwa na mauaji kadhaa mapya yaliyoshutumiwa Waislamu wenye msimamo mkali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele ni kwamba kufuatia hatua ya Rais Yoweri Museveni wa Uganda kufanya mabadiliko kwenye uongozi wa jeshi la UPDF na kumrejesha mwanaye Luteni Jenerali Muhoozi Kainerugaba kuwa mkuu wa kikosi maalum cha ulinzi wa rais ama Special Force Command, wakati wanasiasa wa upinzani wakiendelea kulaumu idara ya polisi kwa kuwakandamiza wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu zinazoendelea. Mwenzangu BMJ Muridhi amepata nafasi ya kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa wa Uganda, Akor Amazima, na akaanza kwa kumuuliza hatua hiyo ina umuhimu gani.
Pia kumbuke kwamba uchaguzi unafanyika wakati wa COVID, janga la COVID-19, ambapo tunaona kwamba lazima jeshi la polisi liingilie kati pale wanapoona kwamba mgombea fulani hajafuata utaratibu uliowekwa. Kwa hivyo wakati mwingine jeshi la polisi limelemewa na askari jeshi wamelazimishwa kuja kuwasaidia. Kwa hivyo kumuweka katika uteuzi uliofanyika, ingawa sijapata taarifa kamili, unalenga kuimarisha usalama hasa wakati huu wa uchaguzi, wakati huu wa janga la COVID na wakati huu ambapo tunaingia katika msimu wa Christmas.
Naam, kwa wale ambao akol, bila shaka unafahamu kwamba wakati mabadiliko kama haya yakifanyika, kunao wanatoa kauli ambazo wanaeleza kwamba huenda yanafanyika ili Museveni kupata udhibiti kamili, kwa sababu yajayo hayajulikani. Sijui kiuchambuzi, hao wana haki ya kusema hivyo ama kuwa na maoni kama haya?
Unajua wanasema akili ni nywele na kila mtu ana zake. Kwa hivyo mtu mwingine atasema ng'ombe ana miguu miwili na mikono miwili, na mwingine atasema ng'ombe ana miguu minne hana mikono. Kwa hivyo, kwa sababu tunachojua kwamba wakati huu tuko katika uchaguzi, na kwa kweli unaona kwamba uchaguzi ni uchaguzi mkali kati ya Bobi Wine Chagulani na Rais Yoweri Kaguta Museveni. Na vile vile kuna lile vuguvugu la vijana ambao tangu wazaliwa hajamuona rais mwingine. Kwa hivyo wana ule uchu wa mabadiliko, wanataka mageuzi, wanataka mapinduzi, waangalie kwamba je, Uganda itakuwaje katika uongozi wa rais mwingine. Kwa hivyo haya yote yapo, lakini kuna wazee ambao walishuhudia mambo ya kale, wanasema hapana, ikiwa tutabadilisha lazima tubadilishe kwa utaratibu tu, yani tuwe taratibu, tusifanye mambo haraka, vinginevyo tutadumbukia katika shimo kama lile la Libya na nchi zingine ambazo zimefanya mabadiliko ya ghafla.
Akono, umenisikia nikieleza mengi ambayo yameendelea hapo kuhusu mambo ya YouTube kutakiwa iondoe video ambazo zimewekwa kwenye mtandao wake, na vile vile mambo mengine tu kama kampeni ambazo zimeibua hata vurugu, hata vifo hapo Uganda. Mambo yote hayo yanawekaje taswira ya siasa hapo Uganda wakati huu ambapo hali ya taharuki, unakumbuka sio wiki nyingi zimepita, ilikuwa imepanda sana?
Maswala hayo yameibua hisia za mseto, lakini ukweli kama unavyosema, tunaona kwamba upinzani nchini Uganda hawajapewa nafasi ya kutosha. Na kwa kweli upinzani hapo Uganda, kama ilivyo katika nchi nyingine za Afrika, tunaona kwamba kwa kweli uwanja wanamochezea siasa si uwanja ambao kwa Kiingereza it's not ground, lakini hiyo haimaanishi kwamba hawakuendelea mbele, kwa sababu ukilinganisha na nchi nyingine tunasema afadhali hapo Uganda. Alafu jambo la UCC, ndiyo tunasema kwa kweli tunaona kwamba wakati mwingine UCC imetumia nguvu nyingi, yaani UCC ndio mamlaka au tume ya mawasiliano ya Uganda, wakati mwingine imetumia nguvu nyingi kiasi kwamba hata imechukua majukumu ambayo si ya kwake, majukumu ambayo ni ya Uganda Media Council. Kwa hivyo ndio unajua kwamba wakati mwingi vyombo vya habari huenda vinaweza kujenga au vikabomoa ya jamii yote hii, yani uandishi habari na wale wanaotumia hivyo vyombo wasipo jihadhari. Kwa hivyo naona kwamba UCC inachukua hatua za tahadhari, lakini wakati mwingine tunaona kwamba kweli inatumia nguvu nyingi na kuchukua majukumu ambayo si ya kwake.
Ni mchambuzi wa siasa za Uganda Akol Amazima akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu kutoka Kampala, Uganda. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Na China na Australia zimeingia katika mivutano na kuona ikiongezeka zaidi mwaka uliopita baada ya Canberra kudai uchunguzi huru juu ya asili ya janga la virusi vya corona, na China ilijibu kwa kuongeza ushuru kwa bidhaa za Australia. China imeweka ushuru kwa shayiri ya Australia, nyama, divai, makaa ya mawe na bidhaa nyingine, ikisema kuwa ni majibu ya sera haramu za kibiashara za Australia. Wakosoaji wanasema hatua za Beijing ni sehemu ya mashambulizi mapana ya kidiplomasia dhidi ya mshirika huyo muhimu wa Marekani katika eneo hilo, ambaye anaonekana kama mwanachama muhimu wa muungano wa usalama unaoibuka pamoja na India na Japan. Mzozo na Canberra pia umeangazia jinsi Beijing sasa inavyoanzisha mashambulizi ya kidiplomasia kwenye mitandao ya kijamii, hasa Twitter. Twitter imefungwa nchini China tangu mwaka 2009, lakini serikali imeipokea kama sehemu ya mkakati wake wa propaganda za kigeni, ikitumia jukwaa hilo kuchochea ujumbe kwa wasomaji wa kigeni. Benki ya Maendeleo ya Amerika ya Kati imeahidi dola bilioni moja siku ya Jumatano kusaidia mataifa ya Amerika ya Kati na Caribbean kupambana janga la virusi vya corona. IDB itatoa fedha kununulia chanjo, kuimarisha taasisi za kitaifa zinazosambaza chanjo na kujenga uwezo wa chanjo. Ahadi hiyo ni pamoja na dola bilioni 1.2 ambazo benki hiyo tayari imehamasisha katika kanda hiyo ili kulipia upimaji na matibabu. Tangazo la Jumatano linakuja wakati Amerika Kusini inaripoti kuongezeka kwa visa vya COVID-19. Kulingana na shirika la habari la Reuters, karibu asilimia 33 ya vifo vya COVID-19 ulimwenguni vimerekodiwa Amerika ya Kusini, ingawa kanda hiyo inachukua asilimia 9 tu ya idadi ya watu ulimwenguni.
Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa Tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema jana Jumatano kwamba hawezi kueleza ikiwa wataweza kufikia makubaliano ya biashara na Uingereza katika muda mchache uliobaki, lakini anachoweza kusema ni kwamba kumekuwepo na maendeleo kwenye mazungumzo na siku zijazo zitakuwa muhimu sana. Akizungumza mbele ya bunge la Ulaya, amesema maendeleo yamepatikana upande wa biashara, lakini matatizo makubwa yamebaki kuhusu suala la uvuvi. Abdishakur Abud anatuarifu zaidi.
Kansela wa Ujerumani Angela Merkel na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wanasema wangelipendelea kuona makubaliano ya biashara na Uingereza yanafikiwa kabla ya mwisho wa mwaka pale nchi hiyo inapojiondoa rasmi kutoka umoja huo. Wajumbe wa pande zote mbili wanaendelea na mazungumzo yao hii leo juu ya haki za uvuvi na biashara sawa, ikiwa ni moja kati ya masuala makubwa yaliyobaki katika mazungumzo yao. Na Ursula von der Leyen anakiri kwamba ingawa inaonekana ni vigumu kufikia makubaliano mnamo siku chache zilizobaki, lakini wataendelea kupambana kuweza kupata suluhisho.
Good news is that we have found a way forward on most issues.
Habari njema ni kwamba tumepata njia ya kuelekea mbele kuhusu masuala kadhaa, lakini tuko katika njia panda. Yani tukiwa karibu lakini tuko mbali bado juu ya masuala mawili yanayobaki. Moja ni kuhusu masharti ya usawa kwenye biashara, na pili ni suala la uvuvi.
Von der Leyen anadai kwamba ni siku chache zilizobaki na ni muhimu, akiwashukuru bunge la Ulaya kwa kuwaunga mkono na kufahamu hali ya mambo yalivyo. Uingereza inasema makubaliano mapya ya uvuvi yanabidi kuwa chini ya msingi wa kufahamu kwamba maeneo ya mipaka ya uvuvi ya Uingereza ni kwa ajili ya maboti ya wavuvi wa Uingereza kwanza. Lakini umoja wa Ulaya unataka kuwepo nafasi ya maboti yao kuingia kwenye maeneo hayo chini ya makubaliano ya kuridhiana kuhusiana na uvuvi kwa ujumla kama sharti la awali katika makubaliano ya biashara huru. Kwa hivyo, ingawa uvuvi ni sehemu ndogo sana katika uchumi wa pande zote mbili, lakini una uzito mkubwa wa kisiasa. Uingereza haitokuwa tena mwanachama wa EU hapo Januari mosi, lakini italazimika kufuata kanuni za umoja huo hadi mwisho wa mwaka. Hiyo ina maana kwamba kila nchi ina haki ya kuingia katika eneo la mwingine la uvuvi kama ilivyo hivi sasa, lakini hawawezi kuvua namna wanavyotaka. Kwa hivyo swala linajitokeza ni kiasi gani cha samaki kila upande unabidi kuvua. Msemaji wa tume ya Ulaya Daniel Ferrier ndio anasema upande zote mbili zinahitaji kufikia makubaliano kwanza kabla ya mwaka kumalizika.
We've agreed to go the extra mile To continue talks.
Tumekubaliana kuendelea zaidi na mazungumzo juu ya mustakabali wa ushirikiano wetu na Uingereza. Ingawa tuko katika siku za mwisho, tunadhani ni wajibu wetu na ni jambo la busara kuendelea na majadiliano. Tunafahamu bila shaka hatuna muda wa kutosha kuweza kufikia makubaliano hapo Januari mosi, lakini tutajitahidi.
Basi kushindwa kufikia makubaliano katika wiki mbili au tatu zinazokuja, kufikia makubaliano ya kile kinachofahamika kama Brexit, basi kutasababisha kuongezeka kwa ushuru na gharama za usafirishaji wa bidhaa katika pande zote mbili.
Na wafanyabiashara pamoja na madereva wa malori kwenye mpaka wa Kamerun na Chad jana Jumatano wanafanya maandamano kulalamikia masharti yaliyowekwa kutokana na janga la virusi vya corona, wakidai kuwa wanapitia hali ngumu ya kiuchumi kutokana na upungufu wa bidhaa muhimu pamoja na kupanda bei kwa bidhaa zilizopo. Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yaounde na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Maandamano yalifanyika kwenye mpaka huo karibu na daraja la Ngweli linalounganisha mataifa hayo, na yalichukua dakika 9 kila mmoja ikiwakilisha mwezi mmoja tangu magari na watu walipozuiliwa kuvuka mpaka huo, ikiwa hatua ya kuzuia kuenea kwa virusi vya corona. Shirika la madereva na malori kutoka Chad na Cameroon walioitisha maandamano hayo wameomba kufunguliwa mara moja kwa mpaka huo. Malgoni mwenye umri wa miaka 47 na ambaye ni dereva kutoka Chad anasema kuwa kufungwa kwa mpaka huo kumemwacha bila riziki.
Madereva wa Chad ni vyema waruhusiwe kubeba mizigo kutoka kwenye mpaka huo iliyosafirishwa kutoka Douala wa Cameroon hadi kwenye mji mkuu wa Chad, N'Djamena. Madereva wa Cameroon wanahitaji kuruhusiwa kubeba mizigo iliyofikishwa mpakani kutoka Chad.
Serikali ya Cameroon inasema kuwa kabla ya Machi 5, pale kesi ya kwanza ya virusi vya corona iliporipotiwa, kulikuwa na takriban watu 1,200 waliokuwa wakivuka mpaka huo kila siku. Tangu shughuli kwenye mpaka huo zilipositishwa, inasemekana kuwa idadi ya watu wanaovuka ni chini ya 200 kwa siku. Chantal Nzali mwenye umri wa miaka 41 ni mfanyabiashara anayeuza mafuta, matunda na mboga kutoka kwenye mji wa mpakani wa Cameroon wa Kouseri hadi kwenye mji mkuu wa Chad wa N'Djamena. Hata hivyo anasema kuwa waliokuwa kimletea bidhaa kutoka Cameroon wameshindwa kutokana na kupanda kwa bei katika kipindi hichi cha janga.
Ona bloke le mouvement a cause de corona.
Kilo tatu za ndizi mzuzu zilikuwa zikiuzwa dola 2, sasa zinagharimu dola 6. Naandamana ili mpaka ufunguliwe ili tuweze kujipatia walau fedha za kusherehekea Krismasi na mwaka mpya.
Cameroon kwa kawaida huagiza vyakula kama mtama, vitunguu na karanga kutoka Chad wakati wa msimu wa kiangazi. Mfanyabiashara wa karanga kutoka Chad, Abdul Aziz, anasema kuwa biashara yake imesambaratika tangu mwezi Machi pale mpaka ulipofungwa. Anasema kuwa kabla ya hatua hiyo kuchukuliwa, mauzo yake ya kila siku yalikuwa zaidi ya dola 2,000, lakini sasa kupata dola 200 kwa siku ni bahati. Chad, ambayo haina bandari, huagiza 80% ya bidhaa zake kutoka Cameroon, ambapo makubaliano yalifanywa ya kuruhusu bidhaa kutoka nchini humo kwa malori moja kwa moja kutoka mjini Douala hadi N'Djamena wakati madereva wakihitajika kupimwa COVID. Hata hivyo mpaka huo ulifungwa kabisa mwezi Mei baada ya idadi ya maambukizi kuongezeka. Etondi Mbala, ambaye ni kiongozi wa idara ya kudhibiti magonjwa kwenye Wizara ya Afya ya Cameroon, anasema kuwa kuna wakati fulani walifikiri kuwa wameshinda vita dhidi ya COVID-19. Anasema kuwa walikosea kwa kuwa maambukizi yaliongezeka kwa kasi. Anasema kuwa iwapo masharti yaliyowekwa hayataheshimiwa, huenda kukatokea wimbi la pili la maambukizi ambalo ni baya kuliko la kwanza. Ameongeza kusema kuwa mashauriano yanaendelea kati ya Cameroon na Chad ya kufungua tena mpaka chini ya masharti makali ya kuzuia maambukizi. Kabla kufunga matangazo yetu, huu hapa muktasari wa habari.
Mshirika wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab anashutumiwa kula njama kufanya shambulizi la mtindo wa September 11 nchini Marekani, anapelekwa New York kabla na mashtaka ya ugaidi, Wizara ya Sheria ya Marekani ilitangaza Jumatano. Raia wa Kenya Cholo Abdi Abdullah alihamishiwa siku ya Jumanne kutoka Ufilipino, ambako alikuwa chini ya ulinzi wa askari wa huko tangu alipokamatwa Julai mwaka 2019. Kufuatia tangazo la Somalia wiki hii kwamba linakata uhusiano wa diplomasia na Kenya, serikali ya Nairobi inasema haitawafukuza wanadiplomasia wa Somalia na badala yake itatafuta mazungumzo na jirani yake huyo. Taasisi ya Mwezi Mwekundu ya Libya ilisema miili ya watoto wanne wenye umri kati ya miaka 5 hadi 10 ilikuwa imeoshwa kwenye ufukwe magharibi mwa mji mkuu wa Tripoli siku ya Jumatano baada ya boti ya wahamiaji kuzama. Nigeria inaondoa masharti ya kufunga mipaka yake na nchi jirani za Benin na Niger, hatua ambayo iliwekwa mwezi Agosti mwaka 2019 ili kuzuia usafirishaji wa mchele na bidhaa nyingine, serikali ilisema siku ya Jumatano. Mipaka minne ya ardhini itafunguliwa tena mara moja, wakati mipaka iliyobaki inaelekezewa kufunguliwa mnamo au kabla ya 31 ya Desemba. Na familia za watoto wa shule zaidi ya 300 waliotekwa nyara nchini Nigeria wiki iliyopita zimeelezea wasiwasi wao kuwa huenda wakaingizwa kwenye msimamo mkali au wakashikiliwa kwa muda mrefu, wakati maafisa wa usalama wakiendelea kufanya msako kwenye misitu, ikiwa ni juhudi ya kuokoa kwa watu wanaoaminika kuwa wanamgambo wa kundi la kigaidi la Boko Haram.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Siri Chubahiro, jina langu Harrison Kamau na tumeshirikiana naye Sunday Shomari. Kuwa na wakati mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani na Bahrain wamekuwa na uhusiano wenye nguvu kwa miongo kadhaa. Desemba 1, nchi hizo mbili zilizindua mjadala wa kwanza wa kimkakati. Ulianza kwa matamshi yaliyotolewa katika ufunguzi wa kikao hicho kwa njia ya mtandao na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na waziri wa mambo ya nje wa Bahrain Abdulatif bin Rashid Al Zayan. Waziri Pompeo alipongeza Bahrain kwa kutia saini mkataba wa kihistoria Abraham Accords ambao unarejesha uhusiano wa kawaida na Israel, ikiwa ni moja ya nchi nne kufanya hivyo kwa kufungua ushirikiano katika maeneo mengi ikiwemo utalii, elimu, biashara na usalama. Hii ni dalili ya matumaini kwa eneo hilo kwa vile linaondoka katika kipindi kilichopita, mawazo yaliyopitwa na wakati ambako hakuna anayetaka kurejea. Nina imani mataifa mengi zaidi yatafuata mfano wa uongozi wa Bahrain kuonyesha ukubwa wa kijiografia wa nchi, si kigezo cha kuonyesha ushawishi katika uwanja wa dunia, amesema Waziri Pompeo. Kwa kuongezea, Waziri Pompeo amezungumzia jukumu la Bahrain kama mshirika wa ulinzi kwa Marekani. Ameelezea kuwa msaada wa Bahrain katika kuishinda ISIS kwa kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya uhalifu wa uongo, na ameelezea jukumu la Bahrain kuwa mwenyeji wa kikosi cha kamanda ya jeshi la majini la Marekani na makao makuu ya kikosi cha Fifth Fleet cha Marekani. Hivyo inaturuhusu kushirikiana katika mambo mengi, kuanzia kupambana na ugaidi mpaka kulinda njia salama za usafirishaji wa bidhaa katika guba, mbali na mashambulizi ya baharini kutoka Iran. Waziri Pompeo alielezea kwamba utawala wa Iran ni tishio la kwanza kwa usalama wa guba na kwa watu wanaopenda amani kote katika eneo hilo. Tunataka kuishukuru Bahrain na watu wake kwa msaada wao wa haraka katika kampeni yetu, ambapo kwa mafanikio tumeitenga Tehran na kuzuia mabilioni ya dola kwa Iran ili kuzitumia kwa ushawishi na vitisho, Waziri Pompeo amesema. Kile ambacho Bahrain na Marekani wanashirikiana, amesema Waziri Pompeo, ni sera muhimu ya mambo ya nje. Sisi ni wa kweli, tunaiona dunia kama ilivyo. Tunatambua hali ya ghasia katika utawala wa kimapinduzi wa Iran, na tunaelewa kwamba inapokuja swala la kukabiliana na Tehran na masuala mengine muhimu, Israel ni mshirika muhimu na sio tatizo, amesema Waziri Pompeo. Katika kipindi cha wiki kadhaa zijazo, makundi matano ya kikazi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na mashirika mengine ya Marekani yatakutana na wenzao wa Bahrain kujadili maeneo kama vile mafunzo ya kijeshi, uwezeshaji wanawake, haki za kibinadamu na hatari zinazotolewa na hali ya baadaye ya mtandao ya 5G ya chama cha kikomunisti cha China. Waziri Pompeo amesema ana imani kwamba vikao hivi vitaweka msingi kwa ushirika wenye nguvu zaidi kati ya Marekani na Bahrain. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani.